Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Svako ima svoja dobra, stara vremena, uvijek bolje od tuđih. Jedini ko može da razume vašu ljubav prema prošlim dobrim vremenima je onaj koji je te dane delio sa vama. Jer mi u naše vreme nismo imali takve lutke, naše su bile lepše, ove sad ni na što ne liči. U naše vreme se znalo ko je starija, ne ovo danas. Nekada je zimi padao sneg, ovo danas se sve poremetilo. Padao uvijek je bilo dovde ili bar do kolena. Pre si imao siguran posao, a ne sad. Gde su ta dobra vremena kada su ljudi mirno živjeli? Danas sve neka trka. U naše vreme su jabuke i voće bili sočni, zdrave, a tek lubenice, a ovo danas sve neki hibrid. Pre si znao šta jedeš, sve se poremetilo, pre si znao neki red, a ovo danas, piše Jelica Griganović u jednom delu svog teksta Stara dobra vremena. I baš zato emisija Šimike i Šampite pažljivo čuva zajedno sa vama sećanje na 50. i 60. godine prošlog veka. Tako će biti i noćas i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda u noćni program, noćas pod nazivom Šimike i Šampite. Ekipa u sljedećem sastavu, s ove strane radija, muzički urednik Ružica Ćirić, maestro tona Žarko Bovan ispred mikrofona, Vojin Vojinović. I od ovog trenutka, a u ostalom i svakog dana i pre i posle emitovanja emisije Šimike i Šampite, na raspolaganju vam je naš mail šimikeišampite@gmail.com. Adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavnu humorističku redakciju 11.000 Beograd. Sve smo rekli, a sada note. Mama,
Darling Dixie in a boomer shack, just a little shanty by the railroad track. Freight train whistle taught me how to cry, humming of the drivers and my lullaby. I got the freight train blues. Oh, Lordy, Mama, I got them in the bottom of my rambling shoes. And when the whistle blows, I got to go. Baby, don't you know, well, it looks like I'm never gonna lose the freight train blues. Well, my daddy was a farmer and my mama, yeah, she was the only daughter of the engineer. My sweetheart loved the brakeman and it ain't no joke. It's a shame the way she keeps a good man broke. I got the freight train blues. Oh, Lordy, Mama, got him in the bottom of my rambling shoes. When the whistle blows, I got to go. Oh, Mama, don't you know? Well, it looks like I'm never gonna lose the freight train blues. Well, the only thing that makes me laugh again is a southbound whistle on a southbound train. Every place I wanna go, I never can go because, you know, I got the freight train blues. Oh, Lordy, Mama, I got him in the bottom of my rambling shoes.
Šimike i Šampite.
Come on, baby, and be my guest. I'm trying to party and meet the rest. Everything's gonna be all right.
Ponoći 18 minuta talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program emisija Šimike i Šampite. 25 stepeni je trenutno, pravo vreme uz radio, prelepa noć napolju. Leto je počelo davno, počeli su godišnji odmori. Da se prisetimo, od Beograda do Bara putovalo se 8 sati, nekad malo više, ali nekih drastičnih kašnjenja u vreme stare države nije bilo. Ni na toj, ni na ostalim prugama. Danas je teško poverovati da se putovanje železnicom nekada očekivalo s radošću kao istinski praznik. A imalo je i zašto. Sada kada vozu od Beograda do Bara treba i 32 sata, teško je poverovati da je putovanje železnicom predstavljalo nekad događaj koji se s radošću očekivao i bio istinski praznik. A imalo i zašto. Bez vode se nije moglo, ni inče, a ni posle pečene koke koja se jela sa kuhinske krpe rasprsnute preko kolena putnika koji sede jedan preko puta drugog, na nekim kraćim relacijama konzumirala se kuvana jaja, voće i ništa nikome nije bilo teško. Atmosfera vesela, prosto praznična. Uostalom, pa leto je. Leto je, podsjetit će nas Janis Joplin, pa Ella Fitzgerald, pa Billie Holiday. Pozdrav za Jelkicu i za Žikicu. Oni su negde pod na Kopaonika, tamo je lepo, sveže i uživaju uz prvi program Radio Beograda. Hvala vam lepo, Janis Joplin, za sve vas. Dobra noć.
Šimike i šampite.
Thank you.
Ponoći je 31 minut, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program Šimike i Šampite, neka nezaboravna sećanja iz davnih 50. i 60. godina prošlog veka. Nastavljamo priču o putovanju, leta, gde god. Čitalo se, u zavisnosti od afiniteta. Mi smo se podsjetili crtenih i pisanih romana u obliku sveštica. Štampane su na žućkastoj novinskoj hartiji, ove su se sveštice prodavale na kioscima i uživale su ogromnu popularnost. U odnosu na današnjicu, čak i kad joj se doda internet, u onoj zemlji čitalo se neuporedivo više. Istina, ne baš mnogo zbog klasika i njihovih savrnih dela, mada su prodavci knjiga sa razlogom i profitom opsedali predvorja preduzeća i fabrika, već i zbog rotoromana. Bitno je bilo da se čita i da se tim čitanjem oplemeni duša. Hvala vam što ste i noćas sa nama. To pokazuju vaše poruke. Pišite nam. Stigli su neki mailevi, pročitat ćemo ih. Mail je shimikishampite@gmail.com. Adresa za dopisnice, razglednice i pisma Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavnu humorističku redakciju i bit će to na pravo mesto. Walker Brothers, za početak ovog bloka, mislim da će prijeti na 25. plusu. Dobro vam noć i dobrodošli, divni ljudi.
Zadnja noć. sad je kraj. Naša ljubav sada je već prošla. Naša ljubav kao mnoge moje suze sad svedoci ne budu. Plačem, plačem, al znaj ne zbog tebe pesma budi moj Bog. Sreću i novu ljubav želim ti mnogo. Sećaj se mene jer u nama je ostala pesma da bi nas volela večno. Ostaću sa ovom muzikom sam, ali pak jači od tebe. Tiho, kao ljubav od nas. La 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 la.
Your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing the tabella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
Bells will ring,
ting-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella.
Lucky fella.
When the stars make you drool just like pasta fuzzle, that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know
You're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Amore, that's amore.
Talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program Šimike i Šampite. Iz daleke Kanade javio nam se Ratomir i piše. Ne znam da li sam propustio, ali interesantna priča o načinu upoznavanja u naše vreme, što bi današnji mladi rekli online dating. Elem, to je bio Korzo, pričam o Kragujevcu gde sam proveo 30 godina. Glavna ulica je bila zatvorena za saobraćaj, iako je nije bilo baš mnogo vozila na ulicama. Mladi su šetali u dve kolone, a sa strane su stajali mahom kibiceri. I tako se uspostavljao vizualni kontakt ili neko upoznavanje ili direktno prileženje. Ne sjećam se da je ikada bilo nekih incidenata, i bilo je, što bi opet rekli današnji mladi, cool. Jedan veliki pozdrav s dragim Šimikam, jedva čekam da vas opet čujem. Odlična emisija, nastavite tako, imam još puno sećanja iz tih vremena i to drugom prilikom. Hvala Ratomire, svima vama je mail otvoren i vrlo ste dobrodošli. Nebojša Antić iz Niša piše, i ove tople noći ostajemo bez teksta uz ovu emisiju 30 u plusu. Pozdrav od Neše taksiste. Hvala Nešo. Pozdrav svima vama, dragi prijatelji, koji noćas radite, a ustala se ste prvog programa Radio Beograda. Nadamo se da ćemo sve do 2 sata iza ponoći zaista napraviti još jedno lepo sećanje. 2 sata nedeljno, sasvim dovoljno da brodić vreme poplovi talasima Beograda 1. A usred tišine grada čuje se neke lepe i nikad nezaboravne note.
Usred tišine grada i usnule ljepote, tiha se čuje gitara, la muzika di notte. Ako si pošla spava, bila ti laka noć, družina naša s pjesmom zakanta će ti doć. Otvori tada prozor, iskušaj naše note, ljubavi će
Slušaj.
šimike i šampite.
Ulicama moga grada trubaduri pjevaju, mandoline i gitare pod prozorom sviraju.
Decenija 50. i 60. godina prošlog veka su ustanovljena dečija odmarališta. Kredence po stanovima od Vardara pa do Triglava grasile su razglednice poslate iz Petrovca na moru, Baške Vode, Tjesnog, Milne, Bola na Braču, Jels. Deca iz porodica sa prosečkom primanjem manjim od određenog cenzusa letovala su besplatno. Ostala su plaćali su cene bile više nego prihvatljive. Osim iz ekonomskih razloga, mnogi su djecu ovako slali na more da se osamostale. Režim života u dečijim odmaralištima bio je poluvojnički, ali valjda je to bio jedini način funkcionisanja. O svakoj grupi od 20 mališana približno istog uzrasta vodio računao po jedan vaspitač, devojčice su bile razdvojene od dečaka, ustajale su na muziku sa razglasa, radile su se vežbe, nameštali kreveti, zatim je sledila smotra i pred strojem podizana zastava. Onda se išlo na doručak, najčešće marmeladu i margarin, za ručak ćufte i pire, a za večeru makarone i kompot od šljiva. O tom vremenu ćemo posle vesti, tačno u jedan sat, najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, 25 stepenije, ovo je noćni program, emisija Šimike i Šampite i do vesti za početak veliki sačuvao.
Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Šimike i šampite.
Stars hang suspended above a floating yellow moon. Hearts were blended while angels sang a lover's tune. And
a habit to me. Ooh, and loving you too long. I don't want to stop now. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You doubt, and your love is growing. Affair grows. I've been loving you, oh, too long. To stop now. Oh, oh, oh. I've been loving you.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić najavila je da će naredni sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija biti održan početkom septembra. Dodala je da su na posljednjem sastanku 18. jula Vučić i Tači razmotrili postignuti napredak i dogovorili se sa Federico Mogherini da se ponovo sretnu. Vlada Srbije nije odobrila dolazak Bedžeta Pacolija u Novi Pazar. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da boravak Pacolija kao ministra spoljnih poslova takozvanog Kosova nije predviđen rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Premijerka Ana Brnabić upozorila je čelnike Bošnjačkog nacionalnog veća da poštuju zakone svoje države, pre svega zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina koji zabranjuje članovima saveta da se bave politikom. Bošnjačko nacionalno veće otkazalo je svečanu sednicu i tribinu u Novom Pazaru na kojoj je trebalo da govori i Pacoli. U Švedskoj i dalje bukte šumski požari na stotinama hektara zemljišta. Evropska komisija saopštila je da će toj zemlji obezbediti dodatnu pomoć u borbi sa vatrenom stihijom. Iako se prema prognozama očekuju pljuskovi koji će olakšati gašenje vatre, strahuje se da bi grmljavina praćena munjama i jakim vetrom mogla da pokrene nova žarišta. Ovogodišnja 25. Drinska regata oborila je sve rekorde. Učestvovalo je više od 1000 plovila sa posadama iz Srbije, regiona i sveta. Vreme danas suvo i toplo. U severnim i zapadnim krajevima mogući jači kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 29 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati 11 minuta nastavljamo noćni program Šimike i Šampite prvog programa Radio Beograda. Počeli smo da pričamo o odmaralištima, pa da nastavimo priču. Na plaži deca se mazala maslinovim uljem iz litarske flaše da ne izgore, a u vodu se ulazilo na znak pištaljke. Plivačka obuka bila je obavezna, a po njenom završetku dodeljivane su diplome. Za preplivanih 25 metara sledovalo je zvanje srebrni delfin, za 50 uz ranjenje ispod ušeka na polovini staze zlatni delfin. Posle ručka bilo je obavezno spavanje, odmaranje. Uveče pre spuštenja zastave deljena je pošta. Ponekad je u koverti uz pismo bilo je stavljena i papirna novčanica da se nađe, ako zatreba, a uvek je zatrebalo.
Tutti mi dicono mare, ma mare, ma, e a me mi pare una mare, ma mara, l'uccello che ci
Kad si bila mala mare, volila si more. Asasina resa mare, asasina resa mare, pa voliš mornare. Kad si bila mala mare, kad si bila mala mare, volila si more. Asasina resa mare, asasina resa mare, pa voliš mornare. Neću zaboravit, nikad neću zaboravit rodno misto moje. Niti mogu zaboravit, niti mogu zaboravit draga oči tvoje. Nikad neću zaboravit, nikad neću zaboravit rodno misto moje. Niti mogu zaboravit, niti mogu zaboravit draga oči tvoje.
Dicendo la Sicilia di Ciauga fa.
E di lontano venono le puristere a massa, dicendo la Sicilia di Ciauga fa, di Ciauga fa.
E tonchi tichiti tonchiti, tonchi tonchi tonchiti, e tonchi tichiti tonchiti, la 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 la.
l'odore di la zara, grasso senti, e ritornau la pesca primavera. Rosi sbucciati lù, sulle cucenti, Sicilia pezza tu, sì, una giurera. Chi ciauru, chi ciauru, di palucchette rosi, e viva la Sicilia e la pedanti so. Chi ciauru, di palucchette rosi, e viva la Sicilia e la pedanti so, e la pedanti so. E tonchi tiki di tonchi ti, tonchi 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 ti, e tonchi tiki di tonchi ti, la 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 la, la 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 la.
Jedan je sat i 20 minuta. Dala se prvog programa Radija Beograda, noćni program Šimike i Šampite, 24 stepena. Sad bi neki rekli tropske noći. Veliki pozdrav za našu drugaricu, bivšu koleginicu Milu Cvetković, koja nas sluša u dalekoj Rusiji. Pozdravlja zabavnu redakciju, kaže slušam noćni program vaš i slušam Golubove. Da, kad sam kod Golubova 50 godina, sprema se velika, velika stvar, zaista. Bićete na vreme obavešteni, poštovani slušalci. Mila, tebi veliki pozdrav svima tvojima i pozdrav svima onima koji su na talasima prvog programa Radio Beograda. Pravo vreme za knjigu kad je već ovako toplo, a nije loše podsjetiti se knjige koje je ušlo u one koje zovemo za sva vremena. Istočno od raja Johna Steinbecka. Osnovna tema njegovog romana Istočno od raja su animalni porivi u čoveku, bunt nekonformističke mladosti i odnos čoveka prema zemlji. Na regenerativnoj snazi zemlje čovek bira između dobra i zla. Sam Steinbeck je jednom svom prijatelju napisao da je ovaj roman uneo celog sebe, a neki kritičari dodaju da je umeo i celu Ameriku. Pomenuo je umetnički jedan od najboljih Steinbeckovih romana. Dve porodice, Traxi Hamilton, žive u kalifornijskoj dolini Salinas. Roman prati svaku generaciju u borbi sa ispravnim i pogrešnim moralom, kao i probleme uzrokovane rivalstvom. Steinbeck smatra da je ovo njegovo najveće delo, izjavio da je sve što je napisao pre njega zapravo bila vežba za ovaj roman. Ovaj roman je ekranizovan u režiji Elia Kazana, glavni glumac je naravno legendarni James Dean. I dalje nam možete pisati shimikishampite@gmail.com, pisma, razglednice, dopisnice na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavnu humorističku redakciju. Sve što stigne, pročitamo i čuvamo. Svaki mail, svako pismo, svaku dopisnicu, razglednicu, kao nešto što nam je najvrednije, jer stiže od vas. Idemo dalje sa notama.
Sta marrete, na cupolella cavizie raizzate, passa scampagnanna padulete, uomo nuova papa per far guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi lo fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma son lì per cammel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nata in Italia, sientame non c'è sta niente a fa, o che la napulitan, tuffo falla merrigan, tuffo falla merrigan. Come ti può capire chi te vo bene? Se tu la parla a mezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti vieni in capo di I love you? Tu vuoi fare americano, 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 senta me chi to fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma son lì per Camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare americano, 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 ma sei nato in Italia, sientami, non c'è sta niente a fa, poche napulitan. Tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll.
Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll. Whisky and soda, rock and roll.
Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare.
Thank you. rhythm, blue rhythm has brought me Julian Faye. Oh, that rhythm, blue rhythm has brought me Julian Day. Can't get enough of blue drag. Oh, got so on fire. I know that I'll never tire of that low down blue drag.
Godine naša televizija slavi 60 godina bogatog postojanja. Serija koju smo tako volili da gledamo, serija koja je praznila ulice imenom Muzikanti, ostaje jedna od najboljih serija svih vremena. Muzikanti je TV serija snimljena u produkciji televizije Beograd 1969. godine. Serija je imala 10 epizoda. Scenar je napisao Živorad Lazić, a režirao je Dragoslav Lazić. Pratiti život trojice muzikanata, Burduša, Jovana Jagićijevića, Rajka, koga je glumio Milan Srdoč,
i lepog Caneta u glumi Dragana Zarića. Serija je bila veoma popularna, zbog čega je snimljen film Burduš, koji predstavlja nastavak serije. U ovom filmu lik lepog Caneta umjesto Dragana Zarića tumači Miodrag Anerić Ljubo Moljac. Zbog velike popularnosti koju je imala serija, kao i glavni lik Burduš, glumcu Jovanu Janićijeviću je ovo postao doživotni nadimak. Da, jedna od serija kojih se prisjećamo, serija Muzikanti, a bit će ih još u emisiji Šimike i Šampite.
O divoga naš listani, prijatelji razbacani, idu dani, idu dani. Do ponoći mrak se rađa, a po vodi to ne lađa, idu dani, idu dani. Odemo do
Stata in bagno.
fatto la bestia all'amore, sta campagnola a morire mi fa. Passano cantari, mi senti? Non canto né palude né pamanti, per chi manco mi passa pillamente, giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, amore camminati di l'otonno, giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, l'amore camminati di l'otonno, la 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 la. Giuri di rosi russa, luzzucciari, amaro giomo capi mini gridi, amaro così fa sopraniari, l'uscio di paradiso non i viri, giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, la musica mirati di l'otonno, giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, la musica mirati di l'otonno, la 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 la. Giuri di gelsomino arrampicanti, di usciolo rire canto allegramenti, tutti li notti li passo cavanti, ti farete dispetto eternamente, giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, l'amore camminati di l'otonno, giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, l'amore camminati di l'otonno, la 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 la.
Jedan je sat i 42 minuta. Evo nešto što će objasniti sećanja, čuvanje uspomena i postojanje emisije Šimike i Šampite, u ostalom jedine emisije na talasima Radio Beograda koja se bavi temama iz 50. i 60. godina. Matthew Arnold je napisao: volim fotografije, sačuvaju trenutak koji je zauvek prošao i nemoguće je da se ponovi. Stvarajte sebi lepe uspomene, one nemaju cenu. Čujem i kišu, vidim i sunce, svira uspomene. Pazi s kime stvaraš uspomene, te se stvari pamte ceo život. Kada vidiš da gledam negdje u daljinu, samo pusti. To me malo sećanja poneso, ali ne brini, proći će. To je samo mala nostalgija za nečim što je moglo biti, ali nije. Ponekad ne znaš pravu vrednost nekog trenutka dok ne postane uspomena. Zaboravljamo zato što moramo, a ne zato što želimo. Sjajno je napisao Matthew Arnold. A ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Thank you.
Nobody loves me. Nobody seems to care. Nobody loves me, nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, well, you know I've had my share. I'm gonna back my head game.
Do dva časa iza ponoći, tačno u dva najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, onda nastavak emisije, to muzički, Šimike i Šampite. Mi vam zakazujemo sledeće druženje, tačno sledeće subote, tik iza ponoći, s ove strane radija. Veliki pozdrav i preporuka da ostanete u talase Beograda 1. Šalje vam Ružica Ćirić, Žarko Boban i Vojin Vinović. I ne zaboravite, život ima lepšu boju uz prvi program Radio Beograda. Laku noć.
šimike i šampite.
Thank you.